ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማል ሰንበት ዕለት 16 ጥቅምቲ 2016 ዓ.ም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ 7 ሓደስቲ ቅዱሳን ኣውጆም። ካብዚኦም ሓደስቲ ቅዱሳን ክልተ ብሰማዕትነት ዝሞቱ እዮም። ሆዜ ሳንቸስ ደ ሪዮ ዝበሃል ወዲ 14 ዓመት ኣብ ሜክሲኮ ኣንጻር ካቶሊካውያን ኣብ ዝነበረ ስደት ብ1928 ዓ.ም ዝተቐትለን ክኸውን ኣብቲ ግዜ እቲ ክሪስቶሮስ ብዝብል ሰውራ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ኣባል ናትኹም ዝነበረ እውን ይዝከር። እዚ መንእሰይ እዚ ሃይማኖትን ንክኽሕድ ብዙሕ ኣደራዕ ከም ዝወረዶን ንኹሉ ብትዕግስ ተፃዊሩ ኣብ እምነቱ ጸኒዑ ብሰማዕትነት ከም ዝመስከረን ምስትሬስኡ ኣብ ዝተረኽበ ናብ ኣዲኡ ጸሓፎ መልእኽቲ ኸዓ ንዅሉኹም ዝኸውን ቦታ ኣብ መንግስተ ሰማያት ከም ዘሰናድወልኩም ኣረጋግጸልኩም ኣደዋየ ናትኪ ዝኾነ ኾሰወ ድኽኽስ ንካቶሊካዊ እምነት ንምክልኻልን ስለ ፍቕሪ ክርስቶስ ንጉስን ስለ ፍቕሪ ኖና ግዜእትነ ማርያም ዘጓዳሉ ፐን ይመውት ኣሎ ዝብል ይርከቦ። እቲ ኻልኣይ ሰማዕቲ ከዓ ሰሎሞን ሌክረርክን ክኸውን ፈረንሳዊ ኮይኑ ኣብ ግዜ ሰውራ ፈረንሳን ስደድ ክርስትናን ብ1792 ዓ.ም ዝተቐትለ እዩ። ኣባል ማሕበር ላሳል ኮይኑ ናይዚ ማሕበር ኣብ ፈረንሳ ቀዳማይ ሰማዕትን ክኸውን እዚ እውን ካብ ኣብ ሓያላን ምጽጋዕን ምእማንን ኣብ እግዚኣብሄር ምጽጋዕን ብእግዚኣብሄር ምትእማንን ይሓይሽ ክብል እዩ ምጽዋእ መስዋእትነት ተቐቢሉ። ምዚኦም ቅዱስኖኦም ዝተኣወጁ ሰለስተ ካህናት እውን ኣለዉ። ሓደ ካብዚኦም ካህናት ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝብልዎ ሽታ ባግዖም ዘለውዎ ጓሶት ቢሎም ዝገልጽዎ ኣርጀንቲናዊ ካህን ኮይኑ ኩራ ብሮኾሮ ማለት ቆመስ ማለት እዩ ኣባ ሆዜ ጋብርኤል ደ ሮዛሪዮ ብሮኾሮ እዩ። እዚ ካህን እዚ ኣብ መንጎ 1800-1900 ዓ ም ብበቕሊ እናተመላለሰ ኣብ ጽንኩር ኣከባቢታት ኣርጀንቲና ሰፊሕ መንፈሳዊ ጉስነት ዘካየደ እዩ። ኣብ ተልእኹኡ ምናዳ ንድኻታትን ረዳእን ዘይብሎምን ንኽረድእ ብዙሕ ዝጻዕረን ብዙሕ መስዋእቲ ዝኸፈለን ካህን እዩ። ብራብዓይ ደረጃ ካብ ሃገረ ስፔይን እውን ሓደ ኣቡን ምዞም ቅዱሳን ይርከቡ። ናይ ፓሌንስያ ትበሃል ሰበኻ ኣቡን ዝነበሩ ማኑዌል ጎንሳለስ ጋርሲያ እዮም። ብ1940 ዓ ም ዝሞቱ ክኾኑ ፍሉይ ፍቕሪ ቅዱስ ቁርባን ዝነበሮምን መስራቲ ናይ ቅዱስ ቁርባናዊ ካሕሳ ሕብረትን ማሕበር ቅዱስ ቁርባን ልኡኻት ደናግል ዘናዝርትን እዮም። ኣብ ኩሉ ቕምስናታቶም እኹል ስግደትን ኣምልኾን ኣብ ዘይቀርበለን መንበረታ ቦታት እናዞሩ ናብ ቅዱስ ቁርባን ስግደትን ኣምልኾን የቕርቡ ብምንባሮም ከዓ ናይ ዝተረስዑ መንበረታ ቦታት ኣቡን ዝብል ካልኣይ ስም ነይርዎም። ብሓምሳይ ደረጃ ናይ ብሬሽያ ካህን መስራቲ ማሕበር ደቂ ቅድስቲ ንጽሕ ድንግል ማርያም ዝኾኑ ካህናት ኣባ ሉዶቪኮ ፓቮኒን ክኾኑ ሰውራ ኢንዱስትሪ ማለት ኢንዳስትሪያል ሪቨሉሽን ኣብ ዝነተገሉ ግዜ ንድኻታትን ዝተገፍዑን ብእምነትን ብሙያን ብምምሃርን ርእሶም ክኢሎም ካብ ድኽነት ንኽገላገሉን ብዙሕ ዝጻዕሩን ክኸውን እቲ ዝመስረትዎ ማሕበር ካህናት ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንድኻታትን ንጽጉማትን እናረድአ ይርከብ። ብሻትሳይ ደረጃ ቅዱስኖኦም ዝተኣወጀ ካብ ሃገረ ጣልያን ሳሌርሞ ካብ እትበሃል ከባቢ መስራቲ ደናግል ዘቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ ዝኾኑ ካህን ኣባ ኣልፎንሶ ማርያ ፉስኮ እዮም። ቀንዳ ኣበርክቶኦምን ትኩረቶምን ኣብቶም ድሕሪ ሓድነት ሃገረ ጣልያን ተረሲዖም ዝነበሩ ደቂ ደቡብ ዓዲ ጣልያን ድኻታትን ረዳኣይ ዘይብሎምን ከም ዝነበረ ታሪክ ሂወቶም ይምስክር። ኣብ መወዳእታ ብሻብዓይ ደረጃ ቅድስና ዝተኣወጀት ኣባል ማሕበር ቀልሜሎሳውያት ደናግል ዝኾነት እናቴ ኤልሳቤጥ ዘቅድስ ስላሴ ኮይና ኣብ መበል 26 ዓመታ ብብዙሕ ስቃይን ቃንዛን ነቲ ኣብ መስቀል ዝሳቐ ክርስቶስ እናስተንትነት ንዅሉ ኸዓ ስለ ድሕነት ነፍሳትን ስለ ተስፋ ዝቈረጹን ብምውፋይ ብ1906 ዝሞተት ድንግል እያ።